Мунун адам укуктары боюнча атайын докладчысы Ричард Фолк башка ассамблеяга даярдаган документте. Фолктун айтымында Палестина аймактарынын 40%ге жакыны ушул түштө Израилдин административдик көзөмөлүнө өткөн. Өзгөчө Иордан дарыясынын батыш чегинде жана чыгыш Иерусалимде жөөт конуштары көбөйгөн. Израиль бийликтери докладты кескин сынга алышты. Жаңылыктардын соңунда синоптиктердин маалыматы: бүгүн 24-октябрда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Бишкек шаарында күндүз 12-14 градус жылы болот. Азаттык ободо уктурубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, кечээ 23-октябрда кечке жуук Ата Журт партиясынын лидерлеринин бири Камчыбек Ташиевдин Бишкекке жакын Чоңарык кыштагындагы үйүндө жаңжал болду. Анын сакчыларына 15 чакты адам кол салып, окуя болгон жерде алардын 3 тапанчасы жана кызматтык күбөлүгү калган. Партия лидери муну саясий ишмердүүлүгүнө байланыштырып, токурукчул аракетке мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси Кеңешбек Дүйшөбаевдин катышы бар деп айтты. Темага кабарчыбыз Жанар Акаев кайрылат.
Окуяга күбөлөрүнүн айтымында адегенде 2 киши Камчыбек Ташиевдин үйүнүн айланасында акмалап жүргөн. Ташиевдин сакчылары алардын эмне кылып жүргөнүнө кызыкканда экөөнүн бирөө качып кеткен. Көбөтпөй 15 чакты бала топтолуп келип, эч кандай түшүндүрмө берместен Ташиевдин сакчылары менен мушташа кеткен. Асманга бир нече ирет ок атылган. Ата журттун лидери Камчыбек Ташиев муну кол салуу аракети катары баалап, саясий ишмердүүлүгүнө байланыштырды.
Элестерди азыркы күндөгү саясий биздин ишмердүүлүгүнө байланыштырып атам. Биринчиден, экинчиден булар эң башкысы ошол чамасы уурдап кетейин дештиби, же болбосо ошо мен ушул жерден атташтайын дештиби. Себеби дегенде булар намеренно мен жакка карап 1-2 жолу атышты. Кудайга шүгүр, ошо кудай бар экен, эч бок тийген жок. Ушул башыма эме менен пистолет менен уруп калды эле рукояткасы менен. Мен колум тосок алып, колум жарылып калды.
Көп өтпөй маалым болгондой, окуя болгон жерден качып кетүүгө үлгүргөн белгисиз адамдарга тиешелүү 3 тапанча жана 1 кызматтык күбөлүк табылган. Мушташ болгон жерге Лен райондук ички иштер башкармалыгынын милиция кызматкерлери келип, териштирүү иштерин жүргүздү. Андан соң партия лидери Камчыбек Ташиев журналисттер үчүн маалымат жыйынын өткөрүп, окуяга мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматы тез арада жооп бериши керектигин айтты. Ташиевди коштоп жүргөн Арнамыс партиясынын лидери Феликс Кулов болсо, аталган кызматтын төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаевди эртеңден калбай отставкага кетүүсү керектигин Азаттыкка билдирди.
Ата журт жөнүндө провокация жасалган, анда биз ушундай биздин банк ачык айтып атабыз, бул провокация. Сөзсүз отставкага кетиш керек же временное отстранение от исполнения обязанностей болуш керек.
Ал эми мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматы буга эч кандай жооп кат элек. Президенттик администрация башчысы Эмир Каптагаев болсо, окуяны прокуратура кызматкерлери териштири баштаганын, бул боюнча бүгүн тиешелүү кызматтар билдирүү жасайт деп билдирди Азаттыкка.
Эми бул боюнча азыр прокуратура эми иштеп атат да. Анан ким канчалык так экени, эмне үчүн ошондой окуя болгонун тактап, менин оюмча толук маалымат берет, бул окуя толук териштирилет. Эми аны жыйынтык чыгарыш кыйын, анткени азыр бул жерде окуя болгонуна караганда дагы эми саясат көп болуп калышы мүмкүн да.
Кечки саат 9:00 Камчыбек Ташиев маалымат жыйынын өткөрүп жаткан чакта имараттын сыртында 500 ашуун чымыр денелүү жигиттер топтолуп, алар Ташиев сүйлөгөндөн кийин гана тарап кетишти. Эске сала кетсек, ушул эле айда Ата Журт партиясынын Бишкектеги кеңсесине да кол салынган. Шайлоо алдында 7-апрелде Ак үйдүн алдында окуп учкандардын жакындары партиянын кеңсесине кирип келип, партиянын үгүт баракчаларын өрттөшкөн. Алар буга себеп интернетте пайда болгон тасманын болгонун билдиришкен. Тасмада Камчыбек Ташиевке окшош адам өлкө түштүгүндөгү кайсы бир жолугушууда мурдагы президент Курманбек Бакиевди Кыргызстанга алып келүү тууралуу сүйлөгөнү көрсөтүлгөн. Камчыбек Ташиев бүгүнкү окуядан соң Азаттыкка маек куруп, эч кандай митингдерди уюштурууга, элди көчөгө алып чыгуу ниети жок экенин айтты. Ал эми президент Розо Тумбаева мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси Кеңешбек Дүйшөбаевке Ташиевдин үйүндө катталган окуяны чукул териштирүүнү тапшырганын интернет булактары жазып чыкты. Жанар Акаев, Азаттык, Бишкек. Азаттык Плюс менен бирге мафия ким экенин аныктаңыз.
Жок, мен мафия эмесмин.
Заманыңа жараша түлк болсоң түлкү, бөрү болсоң бөрү бол дейт.
Мирсулжан Намасалиев, саясий экономист. Сөздүн күчү жетпегенде кара күчкө кыстап, сиз мафия эмессизби?
Жок, тетерсинче, мафияларды кууп чыгалы деп.
Биздин коноктор белгилүү ырчы Бегимай Эсенкулова, Мерген Турган жана ал баруучу Эркин Рыскылбековтор болушмакчы. Кызыктуу телепрограмманы 25 октябрь кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан көрүүнү унутпаңыз.
Кыргызстандын экономикасы быйылкы жылды белгилүү себептерден улам жалпысынан терс натыйжалар менен аяктай турганы күтүлүүдө, бирок экономикадагы төмөндөө элдин насыя алуусун азайткан эместей. Кыргызстандын шартында калкты кредит менен камсыздоо милдетин көбүнесе микрофинанс уюмдар аркылап жатат. Адам жана базар апталык берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында ушул тармактагы азыркы кырдаал талдоого алынат. Берүүнү Улан Алымкулуулу алып барат.
Саламатсызбы. Улуттук статистикалык комитет быйылкы жылдын биринчи жарынын жыйынтыгы боюнча жарылган маалымат караганда калк бул мөөнөтарлыгында жалпысынан 7,208,000,000 сом же учурдагы курс менен эсептегенде 150,000,000 доллардын ашуун насыя алган. Насыя алгандардын жалпы саны боюнча стат комитеттин эсебинде быйыл январь июнь аралыгында 232,198 адамды түзгөн. Эгер өткөн жылдар менен салыштырсак, ушул эле көрсөткүч 2008-жылдын биринчи жарымында 145,000,000 ашуун адамды, насыянын жалпы көлөмү 4,791,000,000 сомду. 2009-жылдын биринчи жарымында болсо, насыя алуучулар 200,000,000 ашуун адамды түзүп, насыянын көлөмү 5,600,000,000 сомдон ашкан эле. Азаттык радиосу Улуттук банк менен байланышканда быйылкы жылдын жарым жылынын жыйынтыгы боюнча бул мекеменин маалыматтары Улуттук статистикалык комитетинин да жогору экендигин көргөздү. Улуттук банктын банктык эмес мекемелер боюнча башкармалыгынын башчысы Самат Жумашев аларга микрокредит компанияларынан жарым жылдын жыйынтыгы боюнча тапшырылган акыркы отчеттордун негизинде Азаттык радиосуна буларды айтып берди.
10,2 миллиард сомго жалпы кредиттик союздар менен микро финансылык уюмдар кредиттик капчык топтогон. Көнү бөлүп келсек, миллиард сом бул кредиттик союздардын капчыгы, 9 миллиард сом, 200,000,000 сом бул микрофинансылык уюмдардын капчыгы. Эми ошолордон алган кардарлардын саны жарым жылдыкта дагы өскөн, азыркы күндө 357,000 адамды түзөт. Биздин маалымат деле ошол кредиттик капчыктын жана ошол жерден акча каражатын, насыя акча алган кардарлардын саны өсүп атканын көрсөтүп жатат. Ошо биринчи жарым жылдыкта 2010-жылы 15% гана түздү. Эми ошол июндун кок алаңдын баягы жыйынтыгы мүмкүн экинчи жарым жылдыкта таасир берет деген бизде деле анча мынча бир чочулаш, бир ой бар да. Бирок биздин оюбузда жок дегенде ошол биринчи жарым жылдыктын деңгээлинде кредиттик капчыкты биздин сектор сактап калат деген ойдобуз да. Бир 10 миллиардтан төмөн түшпөйт го деген ойдобуз.
Азаттык радиосу Улуттук банктан алган маалымат караганда өлкөдө катталган микрокредит компаниялар менен агенттиктердин саны 376. Булардан сырткары 129 кредиттик союз бар. Бирок элге берилип жаткан насыялардын басымдуу бөлүгү микро каржы уюмдары ассоциациясына кирген компаниялардын үлүшүнө туура келет. Бул ассоциациянын аткаруучу директору Канат Бараталиевдин азаттыкка айтканына караганда, алардын быйылкы жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча эсептери да элге берилген насыянын көлөмү өскөндүгүн көргөзүүдө.
Алардын 8% микрокаржы уюмдары боюнча бизден ассоциациянын мүчөсү болуп эсептелет. Бул 30 уюм. Бирок бул 8% рыноктогу кредиттик портфелдин 77%ына ээлик кылат. Быйылкы жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча 8 миллиард сомдой насыя берилди. Биз быйылкы жылдын 9 айын деле былтыркы жылдын деңгээлине чыктык. Жыл аягына чейин албетте дагы өсүш болот деп күтүп жатабыз. Бирок ал кандай ыргакта болот, бул али такталай элек.
Микрокаржы уюмдар ассоциациясына бул чөйрөдө иштеген Финка, Байтүшүм, Мөлбулак, Фронтиерс компаниянын өңдүү негизги оюнчулар кирет. Ал эми майда кредиттик компаниялардын бүгүнкү акыбалы кандай? Алардан кесиптешим Канымгүл Элкеева кабар алды.
Тазаком кичи кредиттөө компаниясынын жетекчиси Нурлан Умушевдин айтымында
коммерциялык микрокредиттик уюмдар баягы эле жогорку процент ставкада иштеп жатышат. Мисалы Байтүшүм, Финка, Компаньон өңдүү микрокредиттик уюмдар. Биз кредит беребиз, бирок биздики тилекке каршы анчалык биздин капиталыбыз чоң эмес, чакталуу биздики, биз 24% менен беребиз.
деди Нурлан Омушев. Ал эми Олжок кредит компаниясы 2009 жылы Талас облусунда түзүлгөн. Компания айыл, мал чарба, дыйканчылык, соода тармагына да насыя берет. Бул жеке менчик ишкана болуп эсептелет. Компания насыяны жылдык 30% менен берет. Ишкана директору Элдияр Токталиев соңку өзгөрүштөр туурасында буларга токтолду.
Лично биздин эмеге таасир берген жок. Алуучулар болуп атат, азайган деле жок. Кардарлар мындагыдай эле келип атат, алып атат. Алып аткан каржылгандар өз убагында төгүп атат. Бирисе эми жана фасоль, картошка дегендер бар. Ошолор менен ал баягы жазык көйгүшкө жумуштар калат, ушу менен төгүшүп атат. Штек прайстар өзгөрүү деле жок. Бизге каржылаган компанияларда көтөргөндө биз көтөргөнбүз. Ага чейин 24% жылдык менен каржылачубуз. Былтыркыга караганда портфель почти 2 эсе өстү. Былтыркы жылы где то 4 миллион болчу, азыр 8 миллиондон аштык. Кредитти баягы сурагына жараша максимальный 4 жыл. Эл үй миң алат, 100 миң алат, 200, 300, 400, 500 чейин. Только сом менен.
Деди Элдияр Токталиев. Фортуна кредит компаниясынын директору Сапаргүл Шамуратованын айтымында апрель-июнь окуялар аларга терс таасирин тийгизген. Ошондой эле өлкөдөгү кымбатчылык жана кыйчалыш кырдаалдан улам кардарлар 20% кыскарды дейт ал.
Жумуш кишин азыраак болуп калды. Элдердин азыркы өзүңөр көрүп атасыз, кымбатчылык болуп атат. Соодага көбүрөөк басым басылат, потому что соодадан эми бат оборот болот да.
Бишкекте 2009 жылы каттоодон өткөн Алтын казына кичи насыя берүүчү компаниясы учурда иштебей инвесторлорду күтүп жаткан чагы экен. Алар сүйлөшкөн Түштүк Кореядан келе турган инвесторлор Кыргызстандагы олку-солку кырдаалдан чочулап карманып турат, дейт компания жетекчиси Санжар Ниязалиев.
Апрель болуп кетип иш жумушту баштай албайбы. Күтүп атабыз, качан жогорку кеңеш топтолуп туруп жаңы өкмөттү шайлады эле анан кийин инвесторлор келебиз деп атат. Түштүк Кореядан келебиз дешке. Алардын биякта уже бир фирмасы бар, анан биз менен кошулуп буйруса да экинчи фирманы ачабыз деп демечкен. Азыр ал биз менен ачмак түгүл, тиги биринчи фирманы жапсакпы деп карап отурушат да.
Деди Санжар Ниязалиев.
Рахмат, Бишкектен Канымгүл Элкеева баяндады. Сиз азаттыктан адам жана базар беришин угуп жатасыз. Биз бүгүн микро кредиттөө секторундагы азыркы абал тууралуу сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкулу уулу. Белгилүү себептерден улам экономикадагы жалпы кырдаал быйыл кубанарлык эмес. Өкмөт улуттук дүнгөндүрүш бери дегенде 5% төмөндөйт деп күтүүдө. Мындай шартта насыя алган кардарлардын жана насыя көлөмүндө өсүп жатышын кандайча түшүндүрүүгө болот? Жылдык үстөк пайыздардын көлөмү коммерциялык банктардыкынан жогору экендигине карабай, улуттук банктын өкүлү Самат Жумашев микрокредит компанияларына ер көп кайрылганын жүйөсүн алар социалдык функцияларды аткарып жаткандыгы менен да түшүндүрөт.
Насыя акчага азыр суроо абдан чоң, анан бир жагынан ушул алыскы региондорго деле коммерциялык банктар убагында жете бербейт, экинчи жагынан деле ошол жакта иштеп жаткан микрофинансылык уюмдар баягы өзүлөрүнүн бир коммерциялык максаттарынан башка дагы социалдык бир максаттар менен келген да.
Ал эми экономист Жумакадыр Акенеев экономикадагы чайпалууларга карабай берилген кредиттердин көлөмүнүн өсүшүн төмөнкү жагдайлар менен байланыштырат.
Берип аткан каржы уюмдар бул болсо толугу менен биздин банктар эмес, ушу чет мамлекеттеги ар түрлүү булактар менен каржылаган. Мүмкүн ошолор жанагындай жаңжалга эшекесине карабай баягы өзүнүн планы боюнча тиешелүү акчаларды бериши мүмкүн да, бериши мүмкүн. Бул болсо эч кандай жанагы биздин экономика менен мындай байланыш жок да. Муну дагы бир себеп менен түшүндүрсө болот. Мына жанагы бизде дүйнөлүк кризис башталып, анан жанагындай апрель окуясы июнь коголаны болгондон кийин банктар кредит берүүдөн баш тарта баштады да, коркуп. Кээ бирөө анча мынча убакыт иштебей калды. Мүмкүн ошолордун жанагы берилген кредиттерин ушу микрокредит компаниялары жабышы мүмкүн да, жанагындай лайыктуу кредит менен процентин берип.
Улуттук статкомитеттин маалыматына караганда микрокредит компанияларынан алынган насыянын басымдуу бөлүгү соода жана коомдук тамактануу чөйрөсүнө, андан кийинкиси айыл чарба тармагынын үлүшүнө туура келет. Башка анчинде керектөө максатында деп алынган кредиттер жалпы көлөмдүн 10% жетпейт. Бирок турмуштал чын эле ушундайбы? Бул өзүнчө иликтөөнү талап кылат. Улуттук банктын эсебине караганда микрокаржы уюмдары элге берип жаткан насыянын орточо жылдык үстөгү 30 ал эми коммерциялык банктардыкы 20% тегерегинде. Бирок ага карабай улуттук банктын өкүлү Самат Жумашевдин айтымында азыр микрокредит компаниялардан насыя алган кардарлардын саны банктардыкына караганда 3 эсеге жакын көбүрөөк. Бишкектеги бейөкмөт уюм Борбор Азия эркин базар институтунун изилдөөлөр боюнча директору Сейитбек Усманов өлкөдөгү микрокаржы уюмдары боюнча кеңири иликтөө жүргүзгөн адис. ал кредиттеринин 3% жогору экендигине карабай, микрокаржы уюмдар экономикага кан жүгүртүүдө оң рол ойноду деп эсептейт. 3% жогору болуп жатышын ал төмөнкү себептер менен чечмелейт.
Эмне үчүн проценти жогору болгону? Бизде инфляция бийик Кыргызстанда, анан дагы операциондук расходтор көп аябай. Себеби кредиттер суммалары майда. Орточо 2009 жылы $500 болду. Ошол үчүн бир кредитти обслуживать эткени көп адам ресурстары керек да. Анан бул микрокредитный компаниялар булар залог алышпайт көп маалдачы. Бирок дагы башка эки себеп бар. Себеп эмне үчүн бийик болгон? Себеби кредиттер көбүнчөсүнөн кыска убакытка 3-4 айга. Анткени суммалар чоң болгондон кийин адамдарга тез тез акча керек да, мисалы урук сатып алганы же бензин сатып алганы, керосин сезон маалда фирмалардын услугалары удобны, тез берип коет акчанычы, 3-4 күн ичинде, жумуш күн ичинде оформить алса болот. А банктын процедуралары өтө татаал. Бул плата за удобность, то что тез акча алса болот да, аябайчы.
Аймактардан алынган насиянын көлөмү жана кардарлардын саны жагынан алдыңкы эки орунда Жалал Абад жана Ош облустары турат. Оштон кесиптешим Эрнис Нурматов айрым жеке ишкерлерди кепке тартты.
Сатылышы 130
сомчу. Замир Токоев Оштогу борбордук базарда кийим сатып тиричилигин өткөрөт. Учурда анын айлантуусунда 40 000 сомдук товар бар. Буга чейин ал бизнесин мындан да өркүндөтүштүн микрокредит компаниядан 50 000 сом өлчөмүндөгү чакан насыя алган эле. Бирок Замир насыяны АКШ доллары түрүндө алгандыктан бул валютанын курсу өсүп кетип, пайызын көбүрөөк төлөгө мажбур болгон.
Финкадан 50 000 алдым эле, доллардын курсу менен алдым. Доллардын курсу көтөрүлүп, бир аз кошулуп төгүп аттым. 5100-дөн 5450 чейин болду акыркысы. Доллардын курсу 41 болуп атканда алдым эле, аягында 44 болуп көтөрүлүп калганы. Мен эле эмес, ошол жерде алгандардын көбүнө эле ошондой болуп калды.
Замирдин айтымында чакан насыя ага эч кандай пайда алып келген эмес. Ошол себептүү ал эми эч кандай насыя албоону туура көрүүдө.
Киреше берди, бирок чоң суммада киреше болбоду, азыраак суммада киреше берди. Күнүмдүк соодага айланып турганга өзүмө керектүү азыраак продукту чачакка ылайыктуу эле киреше болуп атты. Кийин алып улансаңыз болот дешти эле, бирок албат. Иштетип көрдүм, натыйжасын көрдүм, эми мындан аралуу иштеп. Билбейм, башкаларга кандай, мага натыйжа бербеди. Көбүрөөк сумма деле алышмайм да жок азырынча.
Деген менен соодагерлердин арасында чакан насыялы ийгиликке жеткендер да жок эмес. Алар көбүнчөсүн насыяны көп суммада алышканлар. Борбордук базарда көп жылдан бери иштеп келген Асылкан Калыгулова пайызы азыраак болсун үчүн көп суммада насыя алгандыгын айтат. Бирок баары бир насыялардын пайызы бизге кыйынчылык туудурат, дейт ал.
Мен 250 000 алгам финкадан. Жакшы эле киреше тапчыдым. Бирок проценти кымбатыраак. Азыр мен 250 000 жогору алсам 2.5%, 250 000 төмөн алсам 3%, 2.7%, 2.8%. Ошон үчүн жанталашып ушу 2.5%'дан жогоруга ынтылабыз.
Ошентсе да Асылкан тынымсыз иштеп алган чакан насыянын пайдасы менен шаарда үй салууга жетишкен. Ал өзү соода ишинде көп жылдан бери иштесе, ошол убакыттарда бир гана микрокредиттик компаниядан насыя алып турган. Пайызында убагында төлөп, алардын нишени менен кирген. Жыйынтыгында насыя берүүчүлөр ишенимдүү кардарга көбүрөөк сумма бере баштаган.
Финканын деле пайдасы бар. Себеби буга жанталашып эме кылганым, бунун суммасын көп берет эле. Баш бул финкада көптөн бери иштеген үчүн ишеничке кирип калганбыз. Ишеничке кирип калган үчүн баягы үй жайыбызды көрүп туруп, жетекчилер бизге бере берет. Биз ишенчиликтүү болуп калган, ишеничке кирип калганбыз. А мен бир жылына буга жер алып алганмын. Ондо 300 000 алгам. 2 жылдан кийин 250 000 алдым. Ону кошуп, сиңдиме башка банктан дагы алдырып туруп, үй салып алган. Мага ошого пайда болгон.
Юндагы кооланандан кийин Ош шаарынын борбордук базарында талоонго учурап, бир нече соодагерлердин товарлары күйүп кеткен. Алардын көпчүлүгү микрокредиттик компаниялардан насыя алып соода кылгандар болгондуктан, эми насыянын пайызын төлөө алар үчүн кыйынчылыкка турууда. Ошол эле мезгилде кээ бир насыя берүүчүлөр товарларын жоготуп алган кардарларына насыясынан кутулууда жеңилдиктерди беришээрин айтышууда.
Рахмат, Оштон Эрнис Нурматов баяндады. Сиз Азаттыктан адам жана базар беришин угуп жатасыз. Биз бүгүн микрокредит секторундагы азыркы абал тууралуу сөз кылдабыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Кредиттердин 3% качан жана канткенде азаят? Бул кардарларды кызыктырган негизги суроо болсо керек. Былтыр ал кезде Ак жол партиясы үстөмдүк кылган парламентте 3% мыйзам аркылуу түшүрүү демилгесине көтөрүлгөн болчу. Улуттук банктын өкүлү Самат Жумашев кредиттердин 3% бара-бара төмөндөйт деп божомолдойт.
Биздин оюбузда бул көрсөткүч ошо жылдан жылга кыскарыш керек. Бул 3% биздин баягы рынок өзү конкуренция аркылуу төмөндөтүүгө алып келиш керек. Азыр жылдан жылга кредит катчыгы дагы көбөйүп жатат микрофинансылык уюмдардын жана кредиттик союздардын. Биздин оюбузда ушу келечекте рынок өзү буну конкуренция аркылуу бир кандайдыр жылдан жылга азайууга алып келет деген ойдобуз.
Борбор Азия эркин базар институтунун изилдөөлөр боюнча директору Сейитбек Усмановдун айтымында микрокредит компаниялары калтан аманатка акча албагандыктан алар азыр жүгүртүп жаткан акчанын 70-80% четтен келген каражат. Келечекте кардарлар үчүн күрөштө алар менен банктардын ортосунда атаандаштык жүрөт.
Бул естественный ход развития, то что микрофинансовые компаниялар менен банктар конкуренция өтөт, банктар болсо айыл жерлерге расширять этилет, а микрофинансовые компаниялар болсо айыл жерден шаарларга чыгышат. Себеби булай өтө выгодный бизнесте. Конкуренция көбөйөт, э? Мындан да көбөйөт. Анан конкуренция көбөйгөн сайын ошо проценттер түшүш керек бир жагынан, э? Экинчи жагынан жаңы клиенттер алар тапкан аракет кылышат.
Микрокредит компаниялары жаңы кардарлар табуунун үстүндө иштеп жаткандыгын Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде микрокаржы уюмдар ассоциациясынын аткаруучу директору Канат Бараталиев да белгиледи.
Көптөгөн компаниялар улам жаңы кардарларды тартуунун үстүндө иштеп жатат. Албетте, ошол эле учурда эски кардарларынан да кол үзүшкөн жок.
Микро же кичи кредит берген институттар Кыргызстанда иштей баштаганына быйыл 15 жылга аяк басты. Алардын алгачкысы 95-жылы ачылган эле. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Economist Intelligence Unit иликтөө уюму ушулайдын башында дүйнөдөгү микро каржылоонун абалы тууралуу жаңы баяндамасын жарыялады. Баяндамада 54 өлкөлө камтылган уюмдун эксперти Джон Эндрю микро кредит институттары өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө гана мүнөздүү көрүнүш экендигин айтат.
Because of the nature of microfinance, what microfinance is?
Себеби микрокаржынын табияты банктардан каржы ала албаган адамдарга карз берүү. Себеби банктар аз суммадагы акча берүүгө кызыктар эмес. Ушул жүйөдөн улам микрокаржы өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн гана маселеси. Андыктан биздин баяндамада камтылган өлкөлөрдүн саны чектелген. Микрокаржы мекемелери өнүккөн өлкөлөрдө чынында жок кесе.
Because microfinance doesn't really exist in developed economies to the same extent.
Бирок айрым талдоочулардын пикиринде саясий тобокелчиликтер жоюлса, башка укуктук шарттар түзүлсө, өнүккөн өлкөлөрдөн ири инвесторлор болбосо да, кичи инвесторлор үстөк пайыздар жогору болгондуктан микрокаржы мекемелери бар мамлекеттерге акчасын алып келүүгө кызыктар. Британдык Economist Intelligence Unit уюму 2009 жылдын августунан 2010 жылдын май айына чейинки кырдаалы камтылган иликтөөсүндө микрокредит берген мекемелердин ишин жөнгө салган укуктук нормативдик база, алардын тигил же өлкөдө укуктук макамы бар же жок экендиги, үстөк пайыздарга чек коюлган коюлбаган өңдүү бир нече критерийлерди эске алган. Жалпысынан 54 мамлекеттеги кырдаал камтылган баяндамада эски совет аймагынан 3 өлкө Кыргызстан, Тажикстан, Азербайжан кирип, Кыргызстанга 12, Тажикстанга 25, Азербайжанга 34 орун ыйгарылган. Ал эми алдыңкы 10 орунда Перу, Филиппин, Боливия, Гана, Пакистан, Эквадор, Индия, Колумбия, Кения, Уганда сыяктуу мамлекеттер турат. Economist Intelligence Unit уюму өз баяндамасында Кыргызстанды былтыркы жылга салыштырмалуу топтогон көрсөткүчү бир ашка төмөндөгөнү менен аны микро каржы берүүчү өрөсүн жөнгө салуу жагынан аймактын лидери катары кароого болорун белгилейт. Ушту менен Азаттыктан адам жана базар берүүчүнүн жаңы чыгарылышын аяктадык. Биз бүгүн микрокредиттөө чөйрөсүндөгү азыркы абал тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттыктын теле жана радио программалары кайрадан улуттук дээнчи каналдан чыга баштады. Эми күн сайын саат 7-9 чейин таңкы азаттыкты, саат 18, 19 жана 21 кечки азаттык берүүлөрүн Кабарлар радиосунан угаласыздар. Жаштардын Азаттык Плюс телепрограммасы ар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:00 ыңгайсыз суроолор берүүбүз, шаршемби сайын кечки саат 9:00 улуттук биринчи каналдан көрсөтүлөт. Азаттык менен бирге болуңуздар.
Азаттыктын Сергек жашоо программасын сунуш кылабыз. Программаны Айнура Жекши кызы даярдады.
Учукпас эпидемия деген атка конгон остеопороз оорусу жөнүндө эмнелерди билесиздер? Октябрь дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан эмчек рагына каршы күрөшүү айы деп жарыяланган. Кыргызстанда жылына 500 аялда бул илдет аныкталат. Спортсмендер допингди эмне үчүн пайдаланышат? Анын залакасы барбы? Сергек жашоо программабыздан биз бүгүн мына ушундай темаларга кайрылабыз. Жыйырманчы октябрь остеопорозду алдын алуу боюнча эл алык күн катары белгиленип келет. Ал күнү Бишкектеги сөөк муун патология борборунун доктурлары каалагандардын баардыгын бекер текшеришти. Бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун белгилөөсү боюнча майыптыкка же өлүмгө алып келген дарттардын ичинде жүрөк, онкология жана кант диабети ооруларынан кийин эле остеопороз оорусу 4-чү орунда турат. Бул дартты унчукпас эпидемия деп коюшат. Себеби оорунун белгилери көптөгөн жылдарга чейин билинбей жүрө берет. Организмде кальций дин жерсиздигинен улам остеопорозго чалтыккандардын сөөгү морт болуп тез сынат. Адамдын аз кыймылдаганы да оорунун келип чыгуусун шарттайт. Ал эми акыркы жылдары техника өнүккөн сайын адамдар аз кыймылдап калышты. Адистер бул илдетке чалдыккандардын саны бир кыйла өсүп кетишет деп кооптонушат. Темага кабарчыбыз Мира Аманбаева кайрылат.
Остеопороз дартына чалдыккандардын ичинен өзгөчө сан жана кырка сөөктөрү сынгандар көп катталат. Бул ооруга айрыкча жашы улгайгандар дуушар болушат. Дүйнөлүк статистикага ылайык, ар бир экинчи айым жана ар бир төртүнчү эркек остеопороз оорусу менен жабыркайт. Бул дартка чалдыккан адамда көптөгөн жылдар бою белгилер билинбей жүрө берет. Эч жери оорубайт, бирок акырындык менен сөөктөр жумшарып, борпоң болуп калат. Сөөк муун патологиясы борборунун башчысы Ольга Лобаченко Кыргызстандагы абал боюнча буларды айтты.
Официальных данных по Кыргызстану пока достоверных вот точных нет. Мы только начали еще изучение.
Кыргызстан боюнча бул дарт менен канча адам ооруганы тууралуу азыр бизде так маалымат жок. Биз азыр ушун үстүнөн иштей баштадык. Алдын ала маалыматтар боюнча 50 жаштан өйдө 34% аял, 27% эркек остеопороз менен жабыркашат. Ушундай жол менен кете берсе 2020 жылга бул көрсөткүч өсүп 528 миң аял, 282 миңдей эркек остеопороз менен оорушу мүмкүн. Ал эми бул дартка адам кабылып калса, анын дарылануусуна өтө көп акча сарпталат. Текшерүүсү да кыйла кымбат турат.
Лечение уже остеопоротических переломов это очень тяжелое бремя.
Остеопороздун келип чыгышынын себептери көп. Мисалы, организмде гормоналдык бузуулар болсо, же кандайдыр бир себептерден организмдеги кальцийдин азаюусу бул оорунун келип чыгуусун шарттайт. Медицина илиминин кандидаты Ольга Лобаченко техника өнүккөн заманда адамдар көп кыймылдабагандыктан бул ооруга чалдыккандардын саны өсүп кетүү коркунучу бар дейт.
Это факторы риска такие, что гиподинамия, то есть малоподвижный образ жизни, неправильное питание.
Аз кыймылдуулук, туура эмес тамактануу, тамеки тартуу, спирт ичимдиктерин колдонуу остеопороздун келип чыгуусун шарттайт. Кофени көп ичкенде да ал организмден кальцийди чыгарат, ошондой эле ар түрдүү дары-дармектерди дайыны жок ичкенде жана акыркы кездерде биологиялык активдүү кошумча деп айтылып турган дарыларды көптөр колдоно башташты. Ушунун баары сөөктөрдүн жумшарышына алып келет. Азыр жаш балдар кола ичишет, гамбургер сыяктуу бат даярдалчу тамактарды колдонушат. Мурдагыдай күнүгө сүт ичишпейт, ошондой эле бир күн кечке компьютердин маңдайында отурушат, ар кандай оюндарды ойноп. Мына оорунун көбөйүүсүнүн бирден бир себеби ушул. Бул дартты алдын алууда көп кыймылдоо керек жана курамында кальций бар сүт азыктары жана эт, балыктар күнүмдүк рациондо сөзсүз болушу зарыл. Ошондой эле көп кыймылдап, көнүгүүлөрдү жасаш керек.
Вот откуда еще плюс остеопороз.
Остеопороз оорусуна көптөгөн жылдар бою көңүл бурулбай келген. Ал эми сан сөөгү жана омурткасы сынган көпчүлүк улгайган адамдар майып болуп калышат. Өзгөчө омурткасы сынгандарга биринчи 3 күндө операция жасалууга тийиш. Ал эми өз учурунда жардам көрсөтүлбөй калган көпчүлүк кара адамдардын арасында төшөктө турбай калган учурлар да аз эмес. Оорулууга диагноз рентген аппараты аркылуу коюлат. Бишкек шаарында бул аппарат аркылуу текшерүү 700 сомдон 2000 сомго чейин турат. Бул көпчүлүк пенсия жашындагы карылардын чөнтөгүнө туура келбейт. 20 октябрь остеопороздун алдын алуу боюнча бүткүл дүйнөлүк күнүнө карата жогоруда аталган борборду текшерүү бекер өткөрүлдү. Текшерүүдөн өтүүнү каалагандар абдан көп экен, бирок бул акция бир эле күн болгондуктан көпчүлүктөрүнө кезек жетпей калганын да көрдүк. Ал эми кезекте турган айрым бейтаптарга микрофон сунганымда алар буларды айтышты.
Чолпон атым Сыдыкбекова. Бул жака келгенин себеби эми ар бир аял баягы 30 жаштан өткөндөн баштап проблемалар башталат да, тем более биздин климат, экология ошого жараша бир текшерип көрөйүн деп келгем.
Менин атым Гүлмира. Бутум ооруп атат, сол бутум ооруп атат, кыйнап атат. Причина эмне болуп атканын ушу көрөйүн дедим да ушул аппараттан түшүп. Анан ушундай акциялар аябай жакшы болуп атат. Анан биздин жөнөкөй поликлиникаларда мындай аппараттар жок экен. Көп кишилер аябай кыйналып атат. Өтүшүн эле мындай башка күндөрү 700-800 сом төлөш керек экен. Мындай баа деген кыйын эле болуп атат да көп кишилерге.
Мен өзүм атым Төкөн, 67-ден 68-ке карадым. А бул жерге буту колдорум ооруп ишейт эметкенден келип, ушул жерден жанакы компьютерден томографиядан өтөйүн деп келген.
Статистикага ылайык, дүйнө жүзүндө күнүнө 1,5 миллион адамдын сөөктөрү остеопороздук сынууга учурайт. Анын ичинен 200 миллиону айымдар. Бул оорунун бирден бир себеби организмде кальцийдин жетишсиздиги болгондуктан, туура тамактануу менен бул оорунун алдын алса болот. 3 жашка чейинки балдарга 600 миллиграмм, 4 жаштан 10 жашка чейинкилерге 800 миллиграмм кальцийди организми кабыл алып туруусу зарыл. 10 жаштан 13 жашка чейин 1000, ал эми 13 жаштан 16 жашка чейинки өспүрүмдөр жана уулуу адамдар 1200 миллиграмм кальцийди. Бала эмизген айымдар болсо 1500-дөн 2000 миллиграммга чейин кальцийди күнүнө кабыл алып туруусу зарыл.
Рахмат Мира. Докторлар кальцийге бай заттардын арасында апиимдин уругу жана кунжут уругун аташат. Ошондой эле жаңгакта, сүт азыктарында да кальций бар. Сүт айранды күнүгө ичүү менен организмге керектүү кальций алса болот. Сыр, быштакты да көп колдонуу керек, өзгөчө катуу сырларды. Эт, балык жана ундан жасалган азыктарды да унутпоо зарыл. Айрыкча улгайган адамдардын рационунда кальцийге бай тамак аш сөзсүз түрдө болуш керек. Остеопороз оорусун туура тамактануу менен алдын алса болот деген кеңеш беришет докторлар. Сиздер Сергек жашоо программасын угуп жатасыздар. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму октябрь айын эмчек рагына каршы күрөшүү айы деп жарыялады. Бишкекте ушул шейшембиде мамология борборунда каалоочулар бекер текшерүүдөн өтө алышты. Кыргызстанда эмчек рагына кабылгандардын саны улам өсүүдө. Жылына 500 аялда бул жаман илдет аныкталат. Адистер ооруну алдын алуу, өз убагында доктурларга кайрылуу канчалык маанилүү экенин түшүндүрүш керек дешет. Бул максатта Кыргызстанда айдын этегине чейин бир катар конференция, семинарлар уюштурулат. Эмчек рагы жана аны кешиктирбей аныктоо жолдору жөнүндө кабарчыбыз Айзада Касмалиеванын репортажында.
Борборубуздагы мамологиялык борбордо ушул тапта эмчек рагына чалдыккан 30 аял дарыланып жатат. Жыл сайын бул жерде 400-дөн ашык аялга ушундай диагноз коюлат. 58 жаштагы Арзыгүл айым дагы бир жыл мурун бул жаман илдетке кабылып, операциялык жол менен эмчегин алдырган. Арзыгүл айымдын айтымында ал ооруга чалдыкканын дароо билген эмес. Качан гана төш ооруксунуп тынчынала баштаганда гана ал ооруканага кайрылган. Бирок тийиштүү адистерге жетип көрүнгүч эле убакыт өтүп оорусу өтүшүп кеткен.
Анан меники уже өтүшүп кетиптир. А эгер мен мындан бери, может 5 жыл, может 2 жыл мурун кайрылсам, секторальна операция жасайт экен. Мен эмчегимди эле алмак эмес да. Азыр эми аялдын көркү эмне? Аябай эле мындай обидно болуп калат экен да. Эгер мен ушул күнгө чейин билсем, мындай результат болмок эмес да.
Арзыгүл айым бул илдетке кабылышынын себебин жеке турмушундагы кыйчалыш абалдарга байланыштырат. Турмуштун ар кандай сындоосунун кесепетинен стресске кабылган учурлар сөзсүз бир жыйынтыгын берет экен дейт ал.
Жолдошум менен ажырашканда ушунчалык жолдошума капа болуп, ушу каттуу тарынтыч болуп турмун да. Анан бирден бир эмеси ушул семейный проблемой. Абдан эле оор болду, айткан жокмун. Биринчи өзүмдүн кайгым менен өзүм алыштым. Улуу кызыма айттым, экөөбүз бирге барып алып ыйлап деген башым ооруп атат андай мындай деп жашырып просто айтылбайт экенсиң да.
Арзыгүл айымдын айтымында операция менен бир жолку дарылоо курсуна 50,000 сом каражат кеткен. Эми ал ай сайын профилактика иретинде 200 долларлык дарыларды ичип турушу керек. Бирок каражаттын тартыштыгынан анын дарыны сатып алууга шарты болбой жатат. Бул жаатта иш алып барган Эргене коомдук фондунун жетекчиси Талайгүл Сабырбекованын айтымында онкологиялык оорулар боюнча Кыргызстанда ооруларга жардам берчү мыйзам деле бар, бирок ал иштебейт. Баары эле айланып келип каражат маселесине такалат дейт ал.
Акча жок, силер көңүл бөлө, азырынча эч кандай каражат болот жана болбойт. Кыргызстанды көрүп атасыңар, биз кандай ситуация деп дайыма эле ушундай түшүндүрүүлөр болуп келип атат да. Эми биз анте берсек, анда оорулар ушинтип кете берет. Биздин жакындарыбыз бул оорудан жоготула беребиз. Аялдын эң жакшы гүлдөп турган кезинде аялдарды биз жоготуп атабыз да. Бирок акча бар, и тапса болот, и буга көп каражаттын да кереги эмес. Мүмкүн 1,000,000 доллар кетер бардык программаны эгер баштаганда. Бирок канча деген адамдын өмүрү, канча деген адамдардын үй бүлөлөрү сакталып калат.
Эмчек рагына кабылуунун себептери ар түрдүү. Ага көпчүлүк учурда адамдын өзүнүн турмуш шарты таасир этиши мүмкүн. Кээде оору эч бир себеби билинбей эле пайда болушу ыктымал. Азыр Кыргызстанда жыл сайын 500 аял бул илдет менен катталса, анын дээрлик жарымы өтө өтүшүп кеткен акыркы стадиясына келет. Бул учурда операциялык жолу менен рак түйүлдүгүн алып салынганы менен көпчүлүк учурда өмүрдү сактап калуу мүмкүнчүлүгү чектелүү болуп калат. Ушул тапта республикада эмчек рагын аныктоочу эски 5 гана маммограф бар. Алар дагы эскилиги жетип, айрымдары бузук. Ушул тапта өлкөдө жок дегенде ар бир облуста бирден заманбап маммограф талап кылынат, дейт Бишкектеги маммологиялык борбордун жетекчиси Дамир Абдулдаев.
Сейчас появились новые цифровые маммографы.
Азыр жаңы санариптик маммографтар пайда болду. Эгер ушундай аппаратты алса, анда мисалы облустагы ооруканада болгону бир бөлмө жана бир рентген лаборант керек. Ал ооруну тартып, маалыматты биздин маммологиялык борборго интернет менен жөнөтсө, биз аны карап, ошого жараша аракет кылабыз. Бул аппараттын баасы $300,000 турат. Андан жөнөкөй рентгендик маммографтар деле бар. Бирок аларды иштетүү үчүн кээ жерлерде рентген лаборанты, анан кошумча адис врач керек. Буга да кошумча каражат керек. Баарынан жакшысы бизге санариптик маммографты алып алганыбыз жакшы болор эле.
Там бы рентгенолог это все расшифровал.
Эмчек рагы бир күндө эле пайда болуп кала турган илдет эмес, ал көп убакыт кою билинбей өөрчүп кетиши ыктымал. Ошондуктан аял биринчи кезекте өзүнүн ден соолугуна өзү убагында биринчи көңүл буруп, өзүнө сак болсо, оорун алдын алууга болот.
Кез-кезде аял өзүнүн эмчегин өзү кармап, сылап, сыйпап көрүп, өзүнө көңүл бурса, ушундай размерде таба алат. Эгер жыл сайын аял маммографияны өтүп турса, бул 40 ашкандан кийин гана аялдарга да, а бул 95% сакайып кеткенге мүмкүнчүлүк берет.
Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалымат агарагында жыл сайын эмчек рагынан дүйнө жүзү боюнча 548,000 аял каза табат. Быйыл октябрь айы дүйнөлүк эмчек рагы менен күрөшүү айы деп жарыяланды. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек. Сиздер Сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Дин соолук жөнүндө сөз кылганда албетте спортту да унутпоо зарыл. Бирок биз бүгүн спорттун терс жактары жөнүндө сөз кылабыз. Атап айтканда, жакында Тур де Франс веложарышынын 3 жолку жеңүүчүсү Астана командасынын мүчөсү испаниялык спортсмен Алберто Контадордун канында тыюу салынган зат табылып, чемпион расмий мелдештерден четтетилди. Контадор кленбутерол деген зат анын организминде бузулуп кеткен эттен пайда болгонун айтып, жазалоочу чараны алып салууну өтүндү. Бирок анын аргументи эл аралык антидопинг агенттигин ынандырган жок. Адилеттүүлүгү үчүн айта кетели, тыюу салынган заттын көлөмү спортсмендин канында анча көп эмес болуп чыккан. Бирок спорттун өз эрежелери бар. Бардык спортсмендер күч сынашканда бирдей шартта болууга тийиш. Кошумча күч берүүчү заттарды пайдаланган деген айып менен медальдарынан ажыраган же эл аралык мелдештерден четтетилген спортсмендер четинен жолугат. Алсак россиялык 3 биатлонист өткөн жылы бир нече жылга жарыштарга катышуу укугунан айрылышты. Деги допинг адамдын организмине кантип таасир этет? Аны пайдалануунун арты кандай болушу мүмкүн? Биз ушундай суроолор менен Бишкектеги спорттук медицина борборунун башкы дарыгери Сагындык Айтпаевке кайрылдык.
Допинг кабыл алганда мелдеш болуп атса, убактылуу күч кубат алып келет да, ошол баягы организм тез восстановление болот, калыбына келет. Баягы Кыргызстанда илгери баягы Гүлазык сыяктуу да. Илгери эмнеден беш строй жылкынын жалынан, кымыздын агынан ушундай беш ишкенде илгерисе коронистер айтышат. Бул уруксат берилбеген дарылардын группалары менен айтканда психостимуляторлор кирет, гормондор, анаболический стероиды деп коет, диуретики жана фуросемидтер, бета блокатор деген, анан каннабиоиды деген дарылардын эмеси кирет да.
Допинг колдонгон спортсмендердин ден соолугуна ушул заттар кандай таасир тийгизиши мүмкүн?
Спортсмендердин көбүнчөсү эми жаш муундагы балдарда 18-30 жеринки анан өзгөчө терс таасирин тийгизет. Кесепеттер аябай ооруктуу кесепеттер да, жанагы эндокринный системага биринчи берет да. Мисалы үчүн эркек киши жана аялдын тырткы көрүнүштөгү белгилери, жана вторичные признаки появляются, а у женщин наоборот мужские признаки. Жүрөк кан тамыр системасына жана булчуң сөөк системасына аябай терс таасирин тийгизет. Жүрөк боюнча мисалы үчүн жанагы кан тамырлардын эметип кетиши, сужениеси, анан сөөк боюнча остеопороз, сөөк борпоң болуп калат. Сынганга, жанагы эметкенге, үзүлүп кеткенге аябай көп эмесин эметет да, таасир берет.
Кээде кээ бир спортсмендер мен мурдума тамчы тамызганмын же баш оору дарысын ичкенмин деп актанышат. Бул канчалык жүйөлүү?
Допинг дарыларча жыл сайын баягы обновляется. Анан баягы сайттан алып карайбыз, ошолчу международный антидопинг агентствонучу анан бул спортсмендер анткы актангандары көбүнчөсү туура эмес болуш керек анткени бул мелдештердин астында ошол мелдештерге баягы даярданып аткан убакытта текшерилип турулат тренерлерге айтылат спортсмендерге айтылат бүт көзөмөлдө алчу.
Рахмат сизге биздин маектешибиз спорттук дарыгер Сагындык Айтбаев болду. Ушуну менен Сергек жашоо программасын аяктайбыз. Мира Аманбаева, Айзада Касмалиева жана мен Айнура Жекше кызы бардыгыңыздарга ден соолук каалайбыз. Саламат болуңуздар. Урматтуу агарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Интернет барагыбыздын жогору жагында аудио деген куржундук белги турат. Бул сөздү бассаңыз, обого түз чыгуу жана мурдагы берүүлөр деген эки бөлүмдүн бирин тандоо керек болот. Эгерде биздин берүүнү обого түз чыгып жаткан маалда уккуңуз келсе, анда обого түз чыгуу деген бөлүмдү тандаңыз. Бул бөлүмдө Азаттыктын күндөлүк берүүлөрү Гринвич убактысы боюнча тизмеленип берилген. Биздин обого түз чыгып жаткан берүүбүздү тиешелүү саатты Real Audio жана Windows Media форматтарында уга аласыз. Ал эми обого саал мурдараак же ал түгүл бир нече күн мурда кеткен берүүлөрүбүздү уккуңуз келеби? Мындай учурда сиз интернет барагыбыздын аудио куржунунун ичиндеги мурдагы берүүлөр бөлүмүнө барышыңыз керек. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Биздин дарек www.azattik.kg. Биз менен болуңуз.
Бүгүнкү таңкы шоо күндөрүбүздөн маданият жаңылыктары менен таанышып, Мерген Турган менен Назира Жетигенованын интермедиясын белгилүү ырчыр Искелди Осмонкуловдун аткарышындагы жагымдуу ырды угаласыздар. Берүүнү кабарчыбыз Аманбек Тилденбай даярдап обого алып чыкты.
Саламатсыздарбы азаттыктын ардактуу угармандары, кутмандуу таңыңыздар менен. Арыжуманын жекшемби күнү обого чыгуучу таңкы шоокун музыкалык тамашалуу көңүл черин жаза турган берүүбүз назарыңыздарда. Алгач сиздерди маданият жаңылыктары менен тааныштыра кетейин. Ысык Көл областынын Тоң районундагы Бөкөнбаев айылында ишембиде башталган улуттук спорттун түрлөрү боюнча салбурун фестивалы жекшембиде соңуна чыгат. Салбурун фестивалында ат чабыш, бүркүт, куш салуу, тайган агытуу, жамбы атуу сыяктуу оюндар боюнча мелдеш өтүүдө. Бийшембиде Азербайжандын баш калаасы Бакуда Ашык музыкасы аттуу төкмө акындардын фестивалы башталып, ага кыргыздын жаш төкмө акындары Аалы Туткучев менен Азамат Болгонбаев катышууда. Азериде өтүп жаткан фестивалды ЮНЕСКО каржылап, ал 27 октябрда соңуна чыгат. Апта башында кыргызстандык бийчи Талант Осмонов Чечениянын борбору Грозный шаарында өткөн жеке бий боюнча Махмут Эсенбаев атындагы эл аралык фестивалда 3-чү орунга ээ болду. Фестиваль 14 октябрдан 18 октябрга чейин өтүп, ага КМШ мамлекеттеринин бийчилери катышкан. Акыркы 20 жыл ичинде республика бир да жолу мындай жогорку эл аралык сыйлыкка ээ болгон эмес. Ал эми СССРнын эл артисти таланттуу бийчи Махмут Эсенбаев эмгек жолун кыргыз опера балет театрында баштаган болчу. Ишемби күнү кыргыз эл акыны, драматург, коомдук ишмер, Кыргызстандын гимнин авторлорунун бири Жалил Садыковдун сөөгү аларча көрүстөндө жерге берилди. Залкар талант узак оордан кийин 21 октябрда 78 жаш курагында дүйнөдөн көз өткөн. Жалил Садыков 1938 жылы 23 октябрда Кемин районундагы Кичи Кемин айылында жарык дүйнөгө келген. Жума күнү Бишкектеги менеджмент жана дизайн университетинде түркиялык белгилүү сүрөтчү фотограф Нафис Шахиндин көргөзмөсү өттү. Түштөгү өлкө деп аталган көргөзмөдө Кыргызстандын кооз жаратылышы чагылдырылган. 24 октябрьда Токтоол Сатылганов атындагы улуттук филармонияда комузчу ырчы Нурак Абдрахмановдун эн белги жана комуз үйрөнүү китебинин бет ачары анын чыгармаларынан турган концерт менен коштолот. Концертке Нурак Абдрахмановдун ыр күйлөрүн аткарып жүргөн Роза Аманова, Гүлзат Байзакова, Рахат Көчөрбаев сыяктуу белгилүү ырчылар жана комузчунун шакирттери катышат. Кадырман угармандар, эми таңкы шоукумдун тамашасына назарыңыздарды бурабыз. Бүгүн сиздер менен бирге белгилүү ырчы Мерген Турган келиндин ролун ойноп, кайниси Крышанын образын куудул кыз Назира Жетигенова жаратып, келин алууга даярдык көрүп жаткандыгы тууралуу интермеясын тыңдайлык.
Эскім жоқ қой жана енді. Бары отып қалған ба? Ай, бүгін келін келмеген. Құдай! Мал есімдер базар өтеді, бөлек ойын келетесің ай. Мен жана қайын немесі қарған елімді көрейін. Ай, Крыша! Крыша! Бас бері!
Бақырма! О, роддомда бақырасың!
Ай, сен маған гинеколог болды? Қаяқта бақырышты өзім білем. Бакырма деди, ай, кичине билесиң бе, бүгүн эмне күн экен я? Кичине бул оокат жасап бар экен, эчтерди шыпырат деген, бул суу тылып деген, кичине оокат кылбайсыңар я? Бул үйдө оокат мага эле керек. Ай, апам кайда?
Ой, ага кетти.
Базарга кеткен турай, апам тигине автобус келди. Апам тосуп келе калчы, бар, бол эми. Бар, бар, бар.
Ай, башына майналайын.
Бар, бар.
Жер, 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 жер.
Кий келинди көрөйүн. Кудай, кеч айбай майрам деп коюп турусуз ай. Кайда калам дейм, сарайдын ар жагында калыптырмын. Уктаган мончачы.
Ай, ырыпа, ырыпа. Сынап.
Апам карасаң алып келгендерин.
Маган жубачка алып кайда?
Ага турчу жубачканы. Тигирек эки блок кол алып келиптир да, бир блок фантур алып келиптир. Эмтип чупа чупсу эмне алып алган дейм да. Кимге сордурт мага керек? Кудай келип атса ошо чупа чупсу сого эткен бизде. Эми боорек эки бутылка аракты кимден болсон табабыз? Кимдин көзүнө тамыскан алган ай. Кудай ай, апам ай. Өткөн эле мына конок келип, куда келип, эч кимге жеткире албай аягында суу кошо өзүбүз мас болуп жыгып калсак дагы айланып кетпей араң кеткен болчу айланайын. Ай, Крыша, андан көрө барып Асанбекиңден барып кичине спирт сурап келчи бар. Той берген табыз спирт берип туруңуз де. Кудай кааласа апам аман болсо апамдын пенсиясын жеосо, апам өлүп калса атамдын пенсиясын, атам өлүп калса мен, ой, мен эмес, тиги агаңдын пенсиясынан алып бересиз, бар. Сурап келе калчы, бара го эми. Эми барам э.
Барбай. Мурат!
Ким Мурат сени, ким Мурат?
Мала Мурат, мен атам, раяткан атам. Барбай, өзүң барай.
Муну алдап коюш керек да, алдап коюш керек. Унутуп калган турбай эми. Бекунай, 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 бекунай. Жана, 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 жана,
жана,
жана, өлүңдү гана көрөйүн эй ким чонтой. Тийишкен эле мен, менден башка эч кимге тийишпейт бул кара жерге.
Жалды жана келдим, бакыр бийлеп тур, мен жубачка чайнагым келип туруп.
Өлүңдү көрөйүн же, жубачка менен азыр келин келип калды го.
Келди, ана келди.
Ай, кандай экен? За что, бекунай? Сулуу экен, ай, менде да сулуу экен.
Эле сулуу маган жакты.
Сулуу деп коет, сулуусун баракетин алгылар. Агаң көрүп мени түшүнөсүңбү? Тетигирек машина менен келген турай жана эмнеге машина жанагы эме индрамарка, индрамарка. Жок, жок, жок. Эме жана агуди. Жок, жок, таптым. Мазга, мазга. Таппадым ба? Тимири болбойт, мазга менен эмкиге келип бирини көрөй. Бир келгенде үстүн кайрдан жөөн эле мени дыргы аяктатып эле сүйрөп түшкөн айланайын. Сен бар айрылбай, отурбайм десем көзгө бер койдун эле отуруңуз башка өлүңдү көрөйүн ай. Тимири кыйын болду.
Кайсы балдар? Билбейм, көп бала урдатты.
Баракетиңди алайын, баракетиңди алайын.
Жардам бериңизчи, пожалуйста.
Таш түшкөн жеринде оор дейт, алдыңа гана кетейин. Эми таш түшкөн жеринде оор дейт, баракетиңди алайын. Рас келген экенсиң эле.
Эже, менин жигитим бар, жолук салбаа мага, жигитим бар.
керек болса мен төрт жігітім болғаны бағанда неге қойды мені жігітім бар деп отырасың отырасың жолық жолық ене мөреке жолық мен отырасың қорқпай ғой бұл там үстіме түсіп кетпейді қисығаннан жиырма жылдан бері қисиып жығылса епақ мен басы қалмаған болды енді илаба 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 бәлекетіңді алайын ай той сенім айланайын тидіңдер жырғаватса керек атың кім
Сюзана
үйреніңдер сюзана болмай жүре барап жатыр ай тосып алғансың оны қарманы жолық салып қой қалай өзіңді көрейін ескі байкемді салып қойдым ештеңе жоқ екен бияқта қалсам да қорықпаса ошол ауылсыңдардан күйдім да тіме сюзанамын дейді жүрме бір сүйер қан же сүйім қан бір бәлекет болса керек тіме сюзанамын деп шарагерлерім айтты біле сюзана болып алып жатып сүзілісі біле тіге эме болғанда эме қылды эме болды екен да тіге ай ай алкаштар үйінде тұрасыңдар я алып келгенің ошо белгісіпі о өзіңді көрейін эмне арақ па кішіне оқатқан саңырап ғой бұл жерге алдыға очақты ары қойғыла ары қой емес бері қойғыла ай анарбек сен мені қарап қояды қарала енді дышалағыр десе бері қой бері қой ошоғыны берек ары емес берек деп жатамын айтышып қана тұрады да өлімді ғана көрейіндер о құда ай қайсы құда хабар жіберсе қаяқтағы құда атам намаз болса келіп түске шейін имам түсейін имам құда келіп жатыр ғой ше
құда саламатсыздар
саламатшылық
құлдық бар құдағи
құда қойыңызшы бензин құлдығыңыз бар құда
құда
келіндің ролінда мерген тұрған ойнады ал эми қайнеси крышанын жана жаңы келген келіндің ролінда назира жетигенова болды кадырман угармандар эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын эми белгилүү ырчы ырыскелди осмонкуловдун аткаруусунда кыргыз эл артисти оончу асанкалый керимбаевдин залкар акын алкул осмоновдун сөзүнө жазылган сулууга аттуу ырды сиздерге тартуулап таңкы шоокумду даярдап алып барган мен аманбек тилденбай коштошмокчумун бар болуңуздар
қош дейсің деп тарынба мені күтпе мені істебе ай сағынба жаш кезде Уламарқын, уламарқын, жағын
Азаттыктын программасы ушуну менен аяктады. Уктурууну мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Күнүңүздөр кунак өтсүн, кадырман угармандар.